sheegadaanu eedada dilaga ayaa la sheegay inay ka mid tahay dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ay hadda wajahayaan qaar ka mid ah dhallinyarada soomaalida ku nool Mareykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota. Sida ay VOA-du u sheegeen, khubarada caafimaadka iyo dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha caruurta iyo dhallinyarada soomaalida, dhallinyaro dhowr ah ayaa u dhintay kaniini maandooriye ah oo ay qabatimeen, kaas oo wadnaha istaajiyey kadib markii ay u qaateen si xad-dhaaf ah. Haddaba sidee ayay mushkiladani bulsho ku bilaabatay? Maxaa kaga aadan waalidka iyo hogaamiyeyaasha bulshada soomaalida? Sideese loogaga hortegi karaa laguna caawi karaa dhallinyarada? Waa mawduuca barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan, waxaana marti noogu ah Cabdiraxmaan Mukhtaar oo u dhaqdhaqaaqa caruurta iyo dhallinyarada soomaalida ee Minnesota, si gaar ahna isaga xil saaray caawinta dhallinyarada maandooriyaha isticmaasha ee gobolka Minnesota.
Cabdiraxmaan, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA.
Waan dhawahay, aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay walaalkay.
Adiga mudan, bal marka hore noo faahfaahi xaaladda guud ee dhallinyarada soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota.
Walaalow, marka hore aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinayaa arrinta iyo xaaladda dhallinyarada, gaar ahaan dhallinyarada soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Waa marba marxalad ayay gashaa, waxayna inta badan wax la qabaan dhallinyarada dalka Mareykanka. Marka dhallinyarada aad iyo aad u wanaagsan way jiraan, kuwo tiradoodu yartahay oo iyaguna duruufo iyo dhibaatooyin haystaanna way jiraan. Marka inkastoo dhibaatooyinkaas saddexdii sano hadda lasoo dhaafay ama afartii sano hadda lasoo dhaafay ay isbedeleen oo dhibaatooyin ka duwan ay yihiin kuwii hore ee dhallinyarada lagu bartay, haddana alxamdulilah, yacni dhallinyarada waxaa la dhihi karaa xumaan iyo wanaagba way leeyihiin. Marka inkastoo inta badan aan maqalno xumaantooda.
Waayahay, waa mahadsanta. Marka haddii aan mawduuca usoo daadegno, aan toos u galno, goorma ayaa lagu arkay dhallinyaradaasi tirada yar ee soomaalida ah ee isticmaala mukhaadaraadka gobolka Minnesota?
Horta dhallinyaradu sideedaba, qofka dhallinyarada intuu geed ka boodo tala ka booda. Dhallinyaradu markii hore waxay isticmaali jireen muqaadaraad iyo maandooriyaal kala duwan. Waagii hore waxyaabaha isticmaali jireen adigu dhallinyaro waxay ahaayeen kuwa da'doodu weyn tahay, dad khamriga u go'ay, khamriga caba ayay ahaayeen. Kuwo kalena waxa marwaanada la dhaho ama xashiishada ayay isticmaali jireen dhallinyarada da'da yar. Marka maandooriyaashaas ayay inta badan waxaa waalidku yaqaaneen, de dhallinyarada markaas cusub iyaguna madaxa la soo kacayana bolooda inta badan waxay ka bilaabataa sigaar. Dad waxay ahaayeen sigaarkii waxaas isticmaala, laakiin adigu hadda afartii sano u dambeysay, gaar ahaan saddexdii sano u dambeysay, waxaa fara kulul dhallinyarada soomaalida ku haya, oo dhallinyaro badan oo rag iyo dumarba leh ay u dhinteen aad iyo aadna oola tacaalayaan maandooriyaha ama bulwada loo yaqaano opioidka oo noocyo badan leh, gaar ahaan kiniino macmil ah. Marka adigu laga soo bilaabo 2018-kii waxaa bilaabatay maandooriye la dhihi jiray K2 oo ahayd adigu xashiishad macmil ah oo mararka qaarkood lagu dari jiray xitaa dawada jiirka lagu dilo, oo aad halis u ahayd ayay ku bilaabatay. Kadib waxaa bilowday 2019-kii, 2020-kii, 2021-kii iyo 2022-ka kininadan ama maandooriyaha noocan loo yaqaano opioidka, oo iyaduna synthetic ah, macnaheedu waxa weeye waa wax macmal ah oo lagu sameeyay meel lab ah, labkaasna uu yahay lab suuqa madow ah. Marka kininadan kiimikada iyo drugska ku jira lama oga waxa ay yihiin, waana wax halis ah oo dadku ay u dhintaan marka qaarkoodna maaragtay hospital muddo badan u galaan ama koma u galaan ay kasoo kici waayaan.
Guud ahaan Mareykanka, dhibaatooyin badan ayaa laga sheegay COVID-kii kadib oo dad badan in ay daroogada, gaar ahaan tan hadda aad tilmaamtay, ugu dhinteen. Marka maadaama aad dhallinyarada u dhaqdhaqaaqdo, maxaad nala wadaagi kartaa? Ma jiraan dhallinyaro u dhintay
gobolka Ohio, gaar ahaan magaalada Columbus? Waxaa jira dhallinyaro Soomaaliya u dhimatay gobolka Minnesota. anigu jimco walba waxaan taaganahay xaafada Soomaalidu u badan tahay ee Cedar la yaqaano, magaalada Minneapolis loo yaqaano Cedar, ayaan habeen walba jimco ah 8-10 banaanka ayaan taaganahay in dhalinyaradaas iyo duruufuhu haystaan gaar ahaan balwada u go'ay sidii uga warhayn lahaa u caawin lahaa. Marka dhalinyaro way jiraan overdoskaas uu ku dhacay, nasiib wanaag weli hadda inta sanadkan cusub oo bilowday intaan banaanka taagnaa waan arkay dhalinyaro overdose ahaan iska badiyay kininkii, laakiin isla markiiba laga gaaray oo badbaaday. Laakiin dhibaatada jirta waxay tahay dhalinyaradu marka ay arintan u dhimato ma aha dhalinyarada banaanka ama jidka keliya taagan, ma aha maandooriyahan waxaa isticmaala dhalinyaro waxbarta, kuwa shaqaysta, kuwa guryahoodi jooga, waalidkood la jooga, qaar xitaa qoysas iyo xaasas leh ayaa isticmaala, wax la dareemi karana ma aha. Marka mararka qaarkood qofku xitaa gurigiisa isagoo jooga ayuu u dhiman karaa overdoska. Waalidkana markaas waxay sameeyaan iyagoo ka baqaya in dadku ay wax ka sheegaan qoyskaas ama gabadhooda ama wiilkooda dhimatay, ayay waxay leeyihiin wiilkaygi ama gabadheedi waxa u dhimatay heart attack. Marka waana loo gahay qof dhalinyaro ah wadna xanuun uma dhinto ama wadnaha iskama istaago maadaama da'doodu yar tahay. Marka carqaladaas ayaa jirta, laakiin su-aashaada haddaan ka jawaabo, way jiraan dhalinyaro u dhintay kininadan gaar ahaan opioidka macmalka ah. Gobolka Minnesota kaliya ma aha, gobollo kale oo Mareykan ka mid a Soomaalidu degan yihiin sida Columbus, Ohio kale, way u dhinteen.
Waa mahadsan tahay Cabdiraxmaan Mukhtaar. Bal aan haatan u dhaadhacno dhinacii dhegeystayaasha. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan fursadii siiyo.
Magacay waxaa la dhahaa Mahdi, waxaan kasoo hadlayaa magaalada Minneapolis. Su-aal baan waxaa u qabaa Cabdiraxmaan. Cabdiraxmaanow, waxaa jira dhalinyaro badan oo maandoorada suubiyo iyo waalid ciyaalkaas dhalay oo aan waxba ka aqoon maandoorada waxa ay tahay. Marka sidee baa marka waalidka aan aqoon maandoorada waxay tahay ee dhalinyarada maal suubiyo maandoorada oo xishoona ama la dhuumanayo, labadaas group sidee baa niyo laisku waafajin karaa ama maarata wax lagu bari karaa? Because groupkaas waa group badan, groupka dhalinyarada daroogada suubiso iyo waalidka aan ka warqabin ama aan garan karin maandoorada nuuca u eg tahay.
Mahdi, aad aad ayuu mahadsan yahay, waana su-aal muhiim ah. Sidaan kuu sheegay, horta waddankan Maraykanka guud ahaan waxaa isticmaala oo ama si khaldan u qaata maandooriyaasha ama gaar ahaan kiniinada xanuun baabiyaha ah 1,900,000 qof oo Maraykan ah, 1.9 million ayaa waddanka Maraykanka. Marka ciladan ama dhibaatadan waddanka Maraykanka ayay haysataa. 2 sano lasoo dhaafay ugu yaraan 800,000 maaragtay oo waxaa u dhintay qof oo Maraykan ah ayaa u dhintay gaar ahaan kiniinadan maandooriyaasha ah oo opioidka ah. Jaaliyad walba oo Maraykan ah way saameysay. Soomaalideena maadaama aan nahay dad aad u yar, inta badanna dad qofku markuu balwad barto ama khamri ama xashiishad ama balwad markuu barto lagu caayo, aadna maaragtay dad muslimaan nahay dhaqan ahaan qofkaas si gaar ah bulshada looga sooco, arrintan opioidka marka way ka duwan tahay. Kiniinkan cunugu qaadanayo ur ma laha, sida khamriga ma soo uro, sida xashiishadoo kale ma soo uro, sida sigaarkoo kale wax urkiisa dareemi kara ma ah. Dhalinyarada iyagoo gurigooda jooga ayaa mararka qaarkood technology-ga intay qofka ka dalbadaan lacagtan ay ku dhiibaan cash app-ka ama siyaabo kale, guriga loogu keenaa mararka qaarkood iyagoo xaafadooda jooga. Marka waalidka waxaa la rabaa, waxaa jira isfahan waa badan, waalidkii oo aqoon u lahayn maandooriyaashii iyo dhalinyaradii oo iyaguna balwadii qarsanaya, waalidka markay ogaadaanna in ubadkoodu ay maandooriyaashan isticmaalaan, waxay sameeyaan meeshay caawinaad rasmiya ay u raadin lahaayeen cunugooda ama gabadh ha noqoto ama wiil ha noqoto, way qarsadaan. Soomaaliduna waxay dhahaan waxaad qarsato wuu qarsadaa. Marka taas ayaa keenaysa in dhibaatada ay sii badato. Waxaan arkaa xitaa caruurta hadda isticmaasha da'doodu maalinta ka dambeysa in ay sii yaraanayso, oo mararka qaarkood 13 jir xitaa da'du ay gaartay. Marka waxa addiction kala dhaho ama guud ahaan qofku inuu maandooriyaha si zaa'id u isticmaalo uuna joojin karin isticmaalka, waxay keentaa heer qofkaas wax walba waxa uga muhiimsan inuu kiniinkaas ama uu qaato drug gas inuu qaato hurdada uga muhiimsan tahay cuntada uga muhiimsan tahay nolosha dhan ay uga muhiimsan tahay maadaama uu yahay cudur qofka ku dhaca marka wacyigelin waa wax loo baahan yahay dhalinyaradiina intay yaryar yihiin in laga wacyigeliyo oo weliba maandooriyaasha noocyada kala duwan ay yihiin la tuso si ay uga taxadaraan barnaamijyo wacyigelin loo sameeyo waalidkana in la wacyigeliyo oo cunugooda xitaa mararka qaarkood haddeeba dhacdaba inuu kiniinkaas qaato waxaa jira irbado loogu talagalay irbad naarkan la dhaho oo loogu talagalay qofka lagu dhufto inta gargaarka degdega ambalaasta ama dhakhtarka uu kasoo gaarayo qofkaas laisku dayo in lagu badbaadiyo inuu sii neefsado naftiisana lagu badbaadiyo marka waa arrin muhiima loona baahan yahay in wacyigelin la sameeyo
waa tahay waa mahadsantahay cabdiraxmaan dhegeystihii kusoo weydiiyey mahadi isna aada buu u mahadsan yahay dhegeysto kale ayaa hadda khadka ku jira
magacaygu waa cabdiwahaab maxamed garbey kana soo hadlayo magaalada columbus ee gobolka ohio waxaan salaamaa mahadi v o eda iyo martida barnaamijka ustaad cabdiraxmaan mukhtaar haddii aan su-aashayda u guda galo dhibaatada dhalinyarta soomaaliyeed maanduuriyaha uu ku haayo sanadihii ugu dambeysay aada ayay usoo kordhay guud ahaan dalka maraykanka ustaad gobollada kale ay soomaalida degan tahay sida ohio gobolka xankaala soo hadlaayo iyo gobollo fara badan oo soomaaliya ay degan tahay dhibaatada waa ka wada jirtaa sidee laysaga kaashan karaa wax xiriir ahoo gobollada kale soomaalida degan idin kala dhexeeyo si arrinkaa looga hortago ma jiraa waa mahadsan tahay
waa su-aal muhiim ah horta soomaalidu gobol walba ay joogaan meel walba ay joogaan waa dad isku xiran maanta qof dhalinyaro ah ama bulshada markuu qof dhinto ama arrimahana kale u dhinta dad waxaan nahay warka markiiba heli og laakiin markay noqoto arrimaha wacyigelinta ah ee la xiriirta arrintan xaqiiqdii ma jiro wax wada xiriir ah bulsho ahaan arrintan waan ka seexanay wacyigelin badan iyo dadaal badan oo aan iska saarnay ma laha anu waxaan dhihi karaa dhalinyaradeenna iyo qoysaskeenna waan dayacnay annaga ayaa mas-uuliyaddaaseena saaran tahay bulsho ahaan dhammaanteen qof yar iyo qof weynba horta in laisku duubnaado dadkeenna aqoonta u leh waxaan fahamsan ama dareenku uu weli uu ku haray inay u damqadaan a isku dayaan in barnaamijyo lagu wacyigelinayo bulshada qof yari qof weynba waalidiintii in la sameeyo isku xirnaanshahaasna waa muhiim lama kala maarmo sababtoo ah dhibaatada kale ee hadda jirta waxay tahay dhalinyarada soomaalidu hadda ma isticmaalaan keli ah maandooriyaashan waxay ka mid yihiin dadka hadda ka ganacsada oo maaragtay waxa ka ganacsana gabdhihii wiilana isugu jiraan waxaan rabaa dadweynaha barnaamijka dhegeysanaya inay ogaadaan wiilal keliya ma aha waxaa maandooriyaashan isticmaala gabdhaha way u fududdahay inay qarsadaan sababtoo ah way asturan yihiin qamaarkii iyo jalaabiibta ayay xiran yihiin laakiin gabdho aad u tiro badan ayaa isticmaala maandooriyaashan laftigooda marka dhalinyaro soomaaliya gabdho iyo wiilal isugu jira oo iyagu ka ganacsadana way jiraan marka isku xirnaanshahaas iyo wacyigelintaas waa loo baahan yahay laakiin waxaan isleeyahay waa wax meesha hadda aanan oolin kana maqan
waa tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan ku eegayno dhibaatooyinka maandooriyaasha kuwooda dilaaga ah ay ku hayaan dhalinyarada soomaalida ee maraykanka gaar ahaan gobolka minnesota waxaa marti noogu ah cabdiraxmaan mukhtaar oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada soomaalida gobolka minnesota aadna u caawiya dhegeysto kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudubno
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa raxmo maxamed aadan kasoo hadlaysa gobolka minnesota waxaan salaamaa bahda v o a iyo martida waxaan ahay hoyooyinka soomaaliyeed ku nool maraykanka waana dibaysaa arrinta taroogada oo ciyaal maalmahan soo korortay sidee loogu hortagi karaa ustaad oo maxaana kula tali lahayd hoyooyinka soomaaliyeed iyo ilmahooda
waa su-aal aad muhiim u ah walaashay raxmana waan salaamayaa hooyooyinka soomaaliyeedna xaqiiqdii waa lafdhabarta bulshada waana dadka arrintan aad u saameysay oo marar badan aan ka wada hadalnay aanan ogahay dhibaatadan sida ay uga walwalsan yihiin kohorta kohorta qoys walba arintan soo sheegay dalka Mareykanka oo dhan arin saameysay weeye waxyaaba haddii jira qofka dhalinyaradana balooda markuu bilaabayo labo meel ayuu ka bilaaba oo u horseeda waa qof ay saaxiibay yihiin oo saaxiibkiis ah ayaa markuu horeeyo qofkaas bara oo u dhiiba ama qof qoyskiisa kamid ah labada meel oo horta ay ka bilaabato balwadu waa taas hadda maadaama da'da dhalinyarada maandooriyaasha isticmaalay aad u yar tahay dugsiga hoose ayay ka bilaabataa ama middle schoolka waxa loo yaqaano waa meesha hadda waxaa ka bilowda sigaarkii waxaa bedelay sigaar ka duwan oo vaping la dhaho electronic ah sida qalinka oo kale ah waalidkuna ayna dareemi karin jeebkana la gashan karo oo aan soo ureynin marka waalidka waxaa la rabaa midda koowaad caruurtooda inay ka war hayaan iyaga mas-uuliyadooda tahay waana dareemi kartaa cunugaagu markuu balwad bilaabo waxaad arkaysaa hurdadii oo ku yar isagoo cuntadii diidaya isaga oo culayskiisii uu isdhimay oo caatoobay isagoo waxaad arkaysaa mar walba lacag ku weydiisanaya ama waxaad arkaysaa inuu qofkii uu bilaabo waxqaad ama ooyo waxyaabaha waalidiintu marka ay samayn karaan waa inay waxyaabahaasoo kale u fiirsadaan ubadkoodana ay la saaxiibaan su-aalana ay weydiiyaan caruurtooduna saaxiibada dadka ay la yihiin horta ay ogaadaan midda loo baahan yahay waxa weeye wacyigelin saxa oo caruurtan intay yar yihiin xitaa goobaha caruurta ay dugsiga qur-aanka u tagaan sabti axad walba iyo masaajidada meelaha dhalinyaradu ay joogaan iskuullada in loogu tago laga wacyigeliyo waa qorsho maaragta loo baahan yahay anigu hadda shaqsi ahaan barnaamijka aan sameeyo ee daryeel dhalinyaro waxaan ku tala jiraa wacyigelin arrimahan la xiriira oo iskuullada xitaa caruurta aan ugu tagayo waalidiintiina aan wacyigelinayo culimmadii iyo macalimiinta dugsiga xitaa aan rabina wacyigeliyo ayaan hadda ku tala jiraa oo aan muddo kasoo shaqaynayay marka waxa ugu muhiimsan waxa weeye ubadkaaga adiga mas-uulka ah marka hore saaxiib la noqo qofkay saaxiibka la yihiin ogow taxadar dheeraad ahna samee isku day adigana inaad wax ka ogaato maandooriyaashan maadaama da yar hadda dhalinyaradii ay balooda ku barteen
waa tahay dhageysta kale ayaa isna hadda khadka ku jira
arxmaanraxiim magacaygu waa cabdiqaadir degan magaalada portland ee gobolka maine waxaan rabay cabdiraxmaan inaan weydiiyo arrintan opioid crisiska ama overdoska waa mushkilad guud oo waddankan mareykanka ka jirta gaar ahaan waa mujtamac soomaalida dhalinyaro badan ay wadantahay marka cabdiraxmaan waxaan rabay inaan weydiiyo intii hawshaani uu waday cabdiraxmaan macnaha maxaa idin qabsoomay ma jirtaa dad aad guleysateen inaad kasoo saartaan hawshaasi oo mujtamac dib ugu soo celisaan su-aasha labaadna waxay tahay kaalintee ayaa isleedahay way maqan tahay oo aada loogu baahnaa si arrintaani bulshada aada looga wacyigeliyo gaar ahaan dhalinyarada soo koraysa
cabdiqaadir aada iyo aada ayaa umarsanta waana laba su-aal oo muhiim ah midda koowaad anigu barnaamijkan hadda daryeel dhalinyaro ee aan sameeyo muddo 4 sano ayaan waday waana arrintan markii ay bilaabatay waxyaabaha aan sameeyo jimcaha sababta igu kallifay inaan jidka magaalada Minneapolis iyadoo winter tahay qabowga aan la taagnaan karin banaanka waxa istaajiyay aniga iyo dadka ila shaqeeya ama waqtigooda ila tabaruca ee volunteerka ah waxaan u taagannahay waxa weeye 8-10 waa waqtiga overdoska uu dhaco in markaas qofka dhalinyarada ah haddeeba taasi dhacdo aan irbada naarkanka nafta lagu badbaadiyo aan ku dhufan karno in booliiska ama ambalaasta aan ugu wici karno si isla markiiba qofkaas dhakhtarka loola cararo oo loo badbaadiyo waxaan anigu isku dayaa marka in dhalinyaradan sidii waxaan oga dhex bixi lahaayeen biise iyo sheeh ayaan siiyaa cunto laakiin waan ku soo jiitaa cuntadaas aan siinayo sheeha waa soo jiidasho iyo sheekadii inaan ogaado baahidooda iyo waxay u baahan yihiin si markaas aan ugu xiro meelo ka caawin kara in iyagu ay waxaan ka dhex baxaan dhibaatada jirta waxay tahay marka dhalinyaradii marka ay rehabkii ay galaan ama meeshii waxaan ka dhaqi lahaa ama ka caawin lahaa markay galaan ma jiro qorsho iyo dadaal ama xagga qoyska ha noqdo ama xagga bulshada ha noqdo markay kasoo baxaan 3 bilood 4 bilood ee soo dhammaystaan meeshii iyo asxaabtoodii ayay kusoo noqdaan isla markiiba qofku wuxuu u baahan yahay qorsho in loo diyaariyo shaqo اما بيعدي ان لو بدلو اما واح قفك لغو مشغوليو سي اونان اوغو سو نقونين بيعدي او كبحي مركا علاسك اوغو بدن جراحة ويدالن يرى بدن الحمد لله كدح بحدي ويجيران قبرو واحا جرتهاد واحان كدح بحدي او يدو برنامج سميسي اي كوع يجلس والدين تي يدالن يرى dalin yaro iyo hadda waxan ka dhaxbahay oo shaqeeyo waxa jira dalinyarada kala isku daya inay wixii ka saaraan laakiin aad ay u tarbadan u yar yihiin tiradoodu yar tahay waxa badan intay ka bixeen isla markii hadana ku soo noqday waxa addition kala do wax fudud ma aha waa xanuun u baahan qofkaas in la garab qabto lana garab istaago kaalinta maqan waxay tahay arintan qof walba wuxuu arkaa in isaga ina kulug lahayn ama dantiis ahayn maadaama ayna gurigiisa soo gaarin wali ma dareensana arintan inay tahay arin ama mushkilo wadanka Mareykanka dhona haysta gaar ahaan dhalinyaradeena Soomaaliyeed marka far kaliya fool ma dhaqdo hadaan la iskaashanin hadaan arintan marka meel looga soo wada jeesanin hadii wacyigelin iyo dadaal dheeraad ah aan la sameynin barnaamijyo arintan aan uga hortageyn hadaan la sameynin gur walba ay soo galisa doonto waan wada saaranahay hallo ogaado caruurtan iyo dhalinyaradan way soo wada yaqaanaan waa caruur dhalinyaro isla koray dugsi isla aada iskuul isla aada saaxiiba kubad isla ciyaara marka markuu mid kamida iyaga uu dhinto ka kale way saameysa marka naxdintii iyo dhimashadii iyo naxdintii uu ka naxay xanuunkii ayuu isla yahay kiniinkan ama maandooriyaha ku baabii taas ayaana keenta marka inuu wixii balwadi ay la tagto oo addiction ay ku noqoto marka kaalinta aadka oga maqan waxa weeye in bulshada dhan ama masaajid ha noqoto ama waalidiin ha noqoto ama in hay'adaha bulshada ugu adeega ama dadka hoggaamiyasha ha noqoto arintan waa laga seexday sidii la rabeena in waxba looga maqabto dhalinyaradeena haysta
aan waayay marka aan Cabdiraxmaan ugu dambeyntii ma jirtaa in baaq ama farriin aad u direyso dhalinyaradan isticmaasha waalidiinta iyo community-ga ama bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota si arintan si wada jir ah loogaga hortago.
Aha, waan kaaga mahadcelinayaa waana su'aal muhiim ah. Waxaan rabaa inaan qof walba u sheego oo barnaamijkan dhageysanaya ama waalid ha noqdo ama qof hoggaamiye ha noqdo ama qof dhalinyaro ha noqdo ama bulshadaba ha kamid ahaado. Dhalinyaradeena durufaha haysta gaar ahaan mowduucan maanta ka hadlaynay maandooriyaasha iyo edishinka la xiriira gaar ahaan opioidka arintan hadda dhibaatada ma haysataa waa inay waalidiintu qof walba inuu ogaado waa wax laga caawin karo qofka haduu garab iyo taageero dhaba uu helana uu ka dhaxbixi karo waxaan waa cudur waa xanuun si sahlan qofka bini'aadanka si sahlan ayuu ku galaa laakiin way adag tahay sidoo uga dhaxbaxo laakiin hadii la garab istaago waa wax qofkaas laga caawin karo weyna jiraan adeegyo iyo barnaamijyo qofka ka caawin kara laakiin wuxuu u baahan yahay dadkii riixi lahaa garab saagi lahaa bulshada waxaan u sheegi lahaa arintan waan sahlanay dhibaatooyin badan ayay keentaa kiniin iyo maandooriyo qofku qaadanayo kaliya ma aha waxay keentaa qofku wuxuu u baahan yahay ugu yaraan maalintii $30 ilaa $100 oo uu ku gato kiniinadan maandooriyasha marka markuu waayo lacagtaas uuna qofkii shaqeynin qofku markuu maaratay shahaad uuna ku soo heli karin ama waalidkii lacagta qaadanaya uu waayo waxay keentaa in dambiye kale ay galaan waa waxa keenaya in maaratay ama baawure dhacaan inay wax xadaan inay dukaamada wax ka dhacaan inay maaratay wax jabsadaan dambiyada kale waxa u horseeday waxa weeye waxay raadinayaan lacag ay ku gataan kiniinadan ama maandooriyahan waa waxa keenaya xitaa telefoonka waalidkiis ama walaalihiis ay lahaayeen qofku inuu xado oo uu qof kale uu ka gato marka qaarkood waa waxa keenaya dhalinyarada qaarkood in la toogto sababtoo ah dadkii waxaan ka gadayay marka ay deyn ka qaataan deynta ku ururto lacagta uu bixin waayo qaarkood ayaa naftooda ku waaya oo maaratay maaratay deyntaas loo dilaa marka arintan waan ka jiifnaa wacyigelin badan iyo garab ayay dhalinyaradeenu u baahan yihiin dhalinyaradeenu xaaladoodu waxa maraysaa cilna uma maqna cilna uma qonna meel aan uga soconno wadankan ma lahayo gobolkan aan waxaan dhihi lahaa aan u soo jiisano hantida dhabta aan haysano waa caruurteena dhalinyaradeena marka waqti iyo hiili hoob aan la garab istaagno
taasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Mukhtaar
oo u dhaqdhaqaaqa daryeelka caruurta iyo dhalinyarada Soomaalida gobolka Minnesota waxa uu marti inoogu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadka. Waxaan jeclahay inaan u hadceliyo dhammaan dhageystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.